20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Studiorum.
Digitalna televizija Stanje i izazovi bio je naziv okruglog stola koji je održan u okviru 10. jubilarnog simpozijuma posvećenog elektronskoj industriji u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Večeras u emisiji Studiorum izdvojili smo dijelove izvornog izlaganja profesorice doktorice Irin Reljin, pomoćnice ministra u vladi Srbije za komunikacije i profesora doktora Nikole Teslića, direktora Instituta za računarsku tehniku i komunikaciju iz Novog Sada. O iskustvima Srbije u procesu TV digitalizacije govori profesorica doktorica Irin Reljin, pomoćnica ministra u vladi Srbije za komunikacije.
Ja sam bila pozvana od strane tadašnje ministarke za telekomunikacije 2008-2009. Godine da pripremim strategiju sa jednom manjom grupom inženjera, kada je to delovalo prilično kao nemoguća misija, zato što Srbija je u to vreme imala 133 televizijska programa, što znači da mi praktično nismo ni jednu frekvenciju imali slobodnu na kojoj bismo mogli bilo što digitalno da vršimo. Tako da je prosto, mogli ste da kažete, neću da radim jer nema smisla raditi, nema svrhe, ali onda znate da to nekad mora da se uradi, pa počnete da radite i tako smo i krenuli. Dakle, dosta hrabro, rekli su kako ćete sad da izvršite digitalizaciju kad nemate nijednu frekvenciju. Ja sam rekla po principu plug and play, pripremit ćemo sve, pa u trenutku kada uključimo naše uređaje, pomolit ćemo se Bogu da to uopšte proradi, jer nismo imali nikakvu viziju da ćemo dobiti neku slobodnu frekvenciju za probanje. Umeđu vremenu se situacija, nažalost, emitera pokoršala kod njih, pa su neki gubili dozvole, neki su bankrotirali i tako sve u svemu mi smo dobili neku mali prostor gde imamo neku inicijalnu mrežu koja nije baš tako zanemarljiva. Mi smo našu strategiju počeli da radimo u novembru mesecu. Ja se dobro sećam da smo od profesora Dokića dobili podatke o strategiji za Bosnu i Hercegovinu, što je nama jako značilo u to vreme, jer nismo imali nikakvu viziju do tada šta ćemo da uradimo. Dobili smo i Crnogorsku, znači mi smo bili otprilike, ako ne poslednje, onda među poslednjima koji su to radili. I to nas je u neku ruku spaslo nekih koraka koje smo možda mogli da učinimo lošije nego što smo uradili. Dakle, već tada u martu mesecu usvojen je već i 2008. bio DVB-T2, ali u martu mesecu on se kao evropska norma potvrdio, DVB-T2 standard za prenos televizijskih signala, i mi smo dosta hrabro u julu mesecu 2009. kao prva država usvojili taj standard za emitovanje. Tada smo dobili čak i komentar od Phil Lavena, gospodina koji vodi, inače predsedava DVB projektom. Dobili smo komentar, on je meni lično rekao da misli da sam ja pogrešila u toj odluci. Prošle godinu dana posle toga smo se našli, on me je zapravo pozvao u London da održim neko predavanje i pred svim inženjerima, bilo ih je otprilike 200, rekao je, znate, ja sam pre godinu dana pogrešio. Rekao sam Irini to i to, evo ovog puta se izvinjavam i kažem da je ona bila u pravu. Dakle, mi smo imali stvarno neku sreću da smo izabrali taj standard. Imali smo takođe sreću da ste vi i Crna Gora izabrali MPEG-4, ja mislim da je tako bilo tada, što je nama bio veliki podstreh, jer Hrvatska je imala MPEG-2, znači imali smo neku hrabru viziju u onom kompresionom delu i to nam je stvarno mnogo pomoglo. Kad god nas neko napadao, a napadali su nas bukvalno svi, ja bih rekla u Srbiji, ja ne znam ko nas nije napao od stručnjaka za televiziju, onda smo rekli pa evo Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a šta je sa te dvoje, pa dobro, mi smo bili prvi. Dakle, mi smo bili prvi, nažalost, kako stvari stoje, može se desiti da budemo poslednji koji se digitalizujemo, nećemo valjda, ali eto, među vremenu smo svašta uradili. Mi smo imali sreću takođe da pripremimo dobar fiš za projekat koji je finansiran od strane predpristupnih fondova Evropske unije i mi smo dobili izuzetno visoka sredstva, otprilike 10,5 miliona od Evrope i našu kontribuciju 4, znači mi smo jako dobro tu prošli u tom projektu, IPA projektu. Od toga je 8 miliona eura, našlo samo 8, ono drugo je išlo za technical assistance, ali znači imali smo 8 miliona za opremu. I imali smo sreću takođe da kupimo izvanrednu opremu. Gledali smo, birali smo, merkali smo, pripremali znači, sami projektnu dokumentaciju i pokazalo se da smo stvarno sve dobro odabrali. Takođe smo hrabro odabrali da mreža bude zasnovana na internetu, znači to je IP/MPLS mreža i tada su nam inženjeri rekli pitanje da li ste to pametno uradili. Mi smo i to tada doneli, ja mislim, prvu odluku u Evropi tog tipa, na svu sreću i Finske. Finska nas je prestigla u tome, oni su odluku doneli posle nas, ali su mrežu realizovali mnogo pre nas. No svejedno, mi smo dobili zaista najsavremeniju moguću mrežu i ona je, hvala Bogu, zahvaljujući tom prvom IPA projektu proradila. Dakle, mi sada imamo nekih, ja mislim, 50-ak, 70-ak što predajnika, što gap fillera u toj inicijalnoj mreži, koja je u stvari samo eksperimentalna mreža. Ti predajnici su svuda po državi i otprilike imamo pokrivanje, ne može nikad čovjek da bude siguran, ali po nekim našim planovima mi smo kupili kao ministarstvo Progira software i mogli smo otprilike da proračunamo koliko je to. Negde 90-92% pokrivanja populacije, što nije loše, ali to je populacija za samo jedan multipleks, odnosno to je pokrivanje za samo jedan multipleks koji je, kažem, inicijalni. Ta mreža je napravljena kao inicijalna na onim frekvencijama koje smo imali na raspolaganju, što znači da nije optimizowana ni u kom slučaju, i ona je napravljena kao multifrekvencijna mreža. Inače, mi prema ženevskim dogovorima, odnosno finalnim aktima iz 2006. godine, imamo 15 zona raspodele, jedna je Kosovo, to naravno ne možemo da diramo, dve smo mi spojili, a to su Subotica i Sombor, zato što su izuzetno male, tako da smo došli do broja 13, što je vrlo lepo jer smo malo smanjili broj zona raspodele, tako da u suštini imamo 13 SFN-ova. Mi smo se opredelili za single frequency mrežu, to se pokazuje kao dobro, to se kasnije svuda teoretski i praktično pokazalo, evo Finska je također to usvojila, mi smo i videli kako to kod njih radi, radi izuzetno dobro, naravno mora da se dobro isprojektuje i očekujemo da zbog toga imamo dobar uspjeh.
Etapama u procesu digitalizacije televizije u Srbiji govori profesorica doktorica Irin Reljin, pomoćnica ministra u Vladi Srbije za komunikacije.
Prednost toga što smo uradili, znači izbora SFN mreže, je u tome što smo vrlo mali broj kanala u odnosu na ono što bi inače koristili, frekvencijskih kanala, zauzeli. Dakle, s obzirom da smo kasno krenuli u digitalizaciju, mi smo onda hteli da izbegnemo neke korake koji su se mogli izbeći u to vreme, da nešto preskočimo i onda smo rekli ajde da vidimo da nešto uradimo što bi nas postavilo na malo bolju poziciju. Pa je naš cilj bio da postavimo situaciju u kojoj bismo ostvarili maksimalnu digitalnu dividendu, znači maksimalno oslobađanje kanala. I to je onda obrazloženo izborom standarda kompresionog, izborom standarda za emitovanje, izborom SFN mreže, izborom arhitekture mreže koja je imala u startu 13 headendova, naše preduzeće za emisiona tehnika i veze koja treba da realizuje, koja već realizuje ovu mrežu, se opredelilo kasnije za malo manji broj headendova, to je 8, ali sa 8 headendova mi možemo zaista da pokrijemo celu državu. Imajući u vidu veliki broj programa koji, pored toga što su neki gubili dozvole, zaista je nezanemarljiv, mi smo odlučili da imamo u početku samo dva multipleksa, sada već tri multipleksa, smo se sada već suočili sa surovom realnošću sa kojom se svako, ja mislim, u ovakoj fazi pred kraj suočava, a to je finansiranjem. Na ovim našim, u našim krajevima, na našem podneblju, nije tako lako obezbediti finansiranje za operatora mreže. Inače, operator mreže, kako je emisiona tehnika kod nas, je uobičajeno najbolje preduzeće u svakoj od država. Pošto smo mi specifični po svemu, u Srbiji je to vrlo teško reći da je najbolje.
Koliko naprotiv, smo mi, onda
naprotiv, mi smo na ivici opstanka, znači mi moramo da brinemo o tome da oni dobiju finansiranje iz prostog razloga što je marketinški kolač u državi Srbiji 97, mislim, miliona eura. Kad vi vidite taj marketinški kolač koji stalno vuku kablovske operatore, koji vuče internet, znači treba biti realan da to nije tako lako realizovati, tako da smo se opredelili za treći multipleks i nas, naš tehnički deo, da kažem, Ministarstvo telekomunikacija, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i ETV, mi smo na stanovištu da jedan od multipleksa mora biti, imati bar mogućnost, ako ne da bude ceo, pay TV tipa. To bi zaista obezbedilo vrlo dobar prinos, da kažemo, vrlo dobra sredstva za operatora i onda bismo mogli da damo povoljnije uslove lokalnim emiterima. Dakle, kada smo stavili neku cifru koliko to košta, koliko bi moralo da se plati, onda se pokazalo da nacionalni emiteri još i mogu da pokriju svoje troškove, nisu to tako visoke cene. Ja lično mislim da su cene koje su naši isprojektovali minimalne, nedozvoljivo male, ali to je naravno moje lično mišljenje, gledajući okruženje, gledam kako se u Hrvatskoj zarađuje od toga, zaista su cene male, ali to za nacionalne emitere još i može da nekako pokrije. Kada govorimo o lokalnim emiterima, Srbija ima 79 lokalnih emitera i ima 28 ili 9 regionalnih emitera. Nikad niste sigurni u taj broj jer on pliva, pošto neki gube dozvole, ali tako. Vidite da njima ne možete da ponudite ulazak u multipleks po takvoj ceni, jer oni prosto to ne mogu da plate. Tako da smo se mi odlučili za jednu varijantu da prve dve godine, prve dve godine na neki način pomognemo lokalnim emiterima. Vi ćete verovatno doći u tu situaciju. Na mnogim okruglim stolovima na kojima sam ja lično prisustvovala, jedno od najtežih pitanja je uvek bilo šta ćete sa lokalnim emiterima. Nije problem u državama koje to nemaju, u državama gde lokalni emiter razmišlja ekonomski, pa razmišlja da uopšte da otvori televiziju jer zna da nema novca da izdržava. Kod nas je to nekim drugim porivima, ja bih rekla, bilo ostvarivano, pogotovo u Srbiji, jer broj 79 za ovoliku državu je potpuno nerealan. Ali vi to morate sad da održavate, inače će se reći da vi gušite medije. E, da se ne bi to desilo, mi prve dve godine hoćemo da pomognemo njima i da im praktično po vrlo, vrlo niskoj ceni obezbedimo pristup multipleksu. Razmatrali smo razne varijante, mreže sa multi-PLP-em, znači sa raznim stvarima, ali to bi nas uvek dovelo do MFN mreže, a to je skupo za državu, država gubi kanale, gubi frekvencije, prema tome to nije tako realno. Kada smo projektovali kanale za mrežu, mi smo tada opet, naše ministarstvo je bilo na tom stanovištu i naravno uvek, kao i za svaki korak, imalo prilične protivnike, sada je to sve u redu. Mi smo izabrali najniže frekvencijske kanale jer smo znali da će otići digitalna dividenda. Prosto rekli smo treba biti realan, vidimo gde idu telekomunikacije, ne treba nepotrebno lupati glavom o zid ako znamo da će to sigurno ići mobilnim operatorima. Te tako smo izabrali, kažem, najniže kanale. Prvo smo odvojili digitalnu dividendu 1, a sledeće godine sve nas čeka, to je jasno kod dan, digitalna dividenda 2. Drugo je pitanje kada ćemo to zaista da prodajemo, jer i tu treba biti mudar pa pronaći trenutak kada se najbolja prodaja vrši. U ovom trenutku Srbija inače prodaje spektar na 1800 MHz, mi to radimo ovih dana, tako da ćemo dobiti pokrivanje mobilnih operatora u gradovima, u urbanim sredinama, a onda idemo sledeće godine na prodaju digitalne dividende 1 i već smo napravili pravilnike, sve, znači sve što se tiče regulative, sve je u redu. Znači, mi ćemo sledeće godine prodati 800 MHz, što će biti još jedan test za, evo da kažemo, naše inženjeri i ostale. Dakle, ostaće nam digitalna dividenda 2 i u toj digitalnoj dividendi 2, nažalost, jedan od alotmenta, to je Kikinda, ima dva kanala koja prosto ne možete da izbegnete, pa ćemo to verovatno morati da koordinišemo, recimo, sa Rumunijom i Mađarskom, mislim, samo te dve države, da pronađemo neko drugo rešenje. Dakle, to su ovako bili, ja bih rekla, najveći problemi. Umeđu vremenu mi smo pokušali u saradnji sa RTRK, sa kolegama iz Novog Sada, Fakultetom tehničkih nauka, pripremili specifikaciju za set-top boxeve koja je bila izvanredna, ali se pokazalo da u svim ovim našim, u svom razvoju mreže, ono što sam ja bila iznenađena, pokazalo se da najteže taj set-top box koji je najjeftiniji, kao jedinka, ali tako najjeftiniji, da je najteže sa tim proći. Mi smo tu specifikaciju radili već ima skoro 3 godine sada, a evo tek sada objavljujemo i to u nekoj verziji koju mi nismo želeli. Naša želja je bila u startu u ministarstvu, bar nas inženjera u ministarstvu, da budem još preciznija, da to bude prvo proizvodnja u Srbiji, drugo smo želeli da to bude testirano, da set-top boxevi koji dođu na naše tržište budu testirani, jer znamo šta sve može da se desi ako nisu testirani, ako dobijete bilo šta loše od toga, to je stvarno veliki problem. Sva što se dešavalo međuvremenu, mi smo menjali vlade, ja mislim da ja sama sam u četvrtoj vladi, tako da je dosta vremena prošlo od 2009. I kako se promeni, tako što kažu kao pačija škola, počnemo iz početka, jel tako? Nažalost, nikad ne zadržimo neka iskustva i ti su nam set-top boxevi, po mom mišljenju, ostali nedovoljno, bar onako, koliko smo se trudili na ovim drugim stvarima da optimizujemo kod set-top boxeva, po mom mišljenju nismo uspeli da napravimo dobru stvar, verovatno zato što su poslednje došli na red, a mi smo zaista imali vrlo velike probleme sa mrežom, pretpostavljam da i vi, zato što smo imali pre svega razrušene predajnike, svašta je bilo kod nas. Mi smo imali paralelno sa svim ovim procesom, evo još uvek se grade neki predajnici, postavljen je stub na Jastrebcu, on se konačno podigao posle 2 godine, svi smo pitali kad će Jastrebac, svaki metar smo valjda pratili kad će se podići. Podigao se stub na Ceru, što je isto bio za nas ovako velika stvar. Dakle, paralelno mi smo mnogo stvari radili i ja bih rekla, nije da nismo uradili. Mnogo smo uradili, ali ja obično kad opisujem šta smo radili, ja sam rekla koliko sam radila da sam orala Srbiju, već bi je preorala. Nažalost, ovi rezultati su takvi kakvi jesu.
Shoes. Oh,
Kako je trenutno stanje na tržištu u vezi sa digitalnim TV prijemnicima? Sa stanovišta proizvođača čipova, kao jednih od najvećih faktora definisanja vizije razvoja u ovoj oblasti. Profesor dr. Nikola Teslić, direktor Instituta za računarsku tehniku i komunikaciju iz Novog Sada.
Ja znam da je ovo, da kažem, ovo zemaljski problem koji je čeka i zemlju Srbiju, a i ovde u Bosni, digitalizacija. Ja sam hteo da potaknem jednu diskusiju i da vam dam jedno stanje na tržištu aktuelno vezano za digitalne TV prijemnike sa stanovišta proizvođača čipova, koji su jedni od najvećih faktora koji definišu šta će se zbivati. Isto tako pregled tehnologija koje trenutno pomeraju tržište digitalnih TV prijemnika. Ono što digitalna televizija danas jeste, je predaja televizijskog signala od strane operatera, ali to su i novi moderni formati koji pogotovo idu ka interaktivnoj televiziji. A to je, znači, postojanje povratnog kanala i veća interakcija čovek televizijski prijemnik. Ko su danas najveći, da kažem, uticaj na globalnom tržištu sa stanovišta digitalne televizije? To su integrisana kola, odnosno mikročipovi. Znači, proizvođači mikročipova definišu de facto iz godine u godinu kako će se tržište razvijati. Jer otprilike sve što je danas u TV prijemnicima je razvijeno pre 4 ili 5 godina. Znači, tada su izašli prototipovi integrisanih kola. Tako da, de facto, ono što mi imamo pristup kao čipova koji su izašli sad ispod vruće, ispod furune, to je nešto što će biti u uređajima ovde u prodavnicama za 2 ili 3 godine. Naravno, tu onda sad idu, pa, da kažem, u tom lancu ishrane su ono što je isto, da kažem, su paneli. Digitalna televizija kao segment je jako pod uticajem proizvođača panela i tu ono što vidimo, što je veće, to je bolje. Znači, krenuli smo pre 4-5 godina, je bio segment digitalne televizije u opsegu od 30 inča paneli, potom sledeća IFA je bila 40. Ove godine je to već 55-60 inča uz prikaz ekrana od 120 inča kao komercijalno dostupnih tehnologija, što će biti state of the art sledeće godine na tržištu. Potom imamo sve više opreme za snimanje. Ovde pre svega mislim na sve, da kažem, da smo svi mi počinjemo da budemo proizvođači sadržaja. Znači, svi imamo mobilne telefone, snimamo fotografije, snimamo videoklipove i taj format počinje sve više da bude interesantan. Znači, to je personalna, znači lično obojen sadržaj koji ide na TV programu. Imamo treći segment koji, ili četvrti u nizu, koji će isto jako menjati tržište digitalnih TV prijemnika, to su operativni sistemi. Svi smo mi navikli da gledamo digitalni TV prijemnik kao uređaj kome trebaju 2 dugmeta, ili ajde 4, kako gledamo, program dole, gore i volume up, volume down za zvuk. I sem ta 4 dugmeta ništa nam ne treba. Treba da budemo svi spremni za jednu, rekao bih, bez obzira na sve, relativno veliku revoluciju vezano za digitalne TV prijemnike, a to je kako se dogodilo, ako se setimo pre 10 godina, svi smo imali Nokia i isto tako koristili mobilne telefone da samo pozivamo i primamo, maksimalno da kucamo uz pomoć te 9 one poruke. Danas rekao bih da ovi uređaji najmanje služe za telefoniranje, a niz funkcija koje se koriste je, da kažem, ogroman i to isto nas čeka u dnevnoj sobi. Treba se setiti samo da je digitalni TV prijemnik, njegovo mesto je u dnevnoj sobi, gde on uzima jedan važan deo dana, znači ima audijenciju oko sebe, i pitanje niz novih aplikacija koje će doći od zdravstva, gde ćemo moći da koristimo to hub za monitorovanje zdravlja pacijenata, preko upravljanja domaćinstvom, odnosno paljenja, gašenja svetla, gledanja, da kažem, sigurnosnih stvari, preko novih vidova zabave koji će doći u dnevnu sobu, znači novih vrsta igara, ne u klasičnom smislu igračkih konzola, nego novih igara i socijalnog aspekta koji sledi. Tako da, sve će to doći iz jednog jednostavnog razloga, ti digitalni teleprijavici dolaze s drugim operativnim sistemom. Nije više, da kažem, zatvoren sistem, nego postoji otvoreni sistem. I treći ili četvrti u nizu faktora je da, jedan od, što je profesorica već rekla, televizija de facto živi od tog sprege sa reklamom i prodajom, da kažem, reklamnog prostora. Što je opet povezano jako sa prethodnom tačkom o kojoj sam govorio, ako imate TV prijemnik koji zna koliko ljudi ima ispred sebe, ko je ispred TV prijemnika, kakve su njegove navike, da kažem, a to može da zna tako što je uparen sa mobilnim telefonom, možemo mu ponuditi mnogo bolji i kvalitetniji reklamni prostor, što povećava, da kažem, prostor za zaradu, i to je ceo ekosistem u kome se razvija dalje digitalna televizija.
Profesor dr. Nikola Teslić, direktor Instituta za računarsku tehniku i komunikaciju iz Novog Sada, u svom izlaganju na okruglom stolu u Banja Luci posvećenom digitalnoj televiziji, stanju i izazovima u regionu, odnosno Bosni i Hercegovini, informisao je učesnike o tehnologijama koje trenutno pomjeraju tržište digitalnih TV prijemnika.
Ono što je interesantno, su malo cifara da potkrepimo, ovo je jedno od najbrže rastućih tržišta na svijetu. Trenutno 2014. vrednost digitalne oblasti potrošačke elektronike digitalne televizije je 300 milijardi dolara. Pored mobilnih telefona je, da kažem, televizija i mobilna telefonija čine najveći deo ovog kolača. Ono što je interesantno, pošto iz tog segmenta dolazim, jedan veliki segment se sprema da digitalna televizija uđe u zonu automobila. Znači, svi veliki proizvođači, u toku su svi tenderi, znači za BMW, Mercedes i Audi, su tenderi da budu sva vozila iz srednjeg i nižeg segmenta opremljena sa digitalnim TV prijemnicima. Što se tiče nekih brojeva, broja televizora, definitivno ravni ekrani su ono što, da kažem, gde je tržište danas. Ono što je interesantno je broj uređaja, znači došli smo otprilike dva uređaja po domaćinstvu da imamo i to se ustabililo. Znači, ono što je interesantno da vrijednost pametnih TV uređaja raste, znači prošle godine ono bilo u obimu 30 milijardi dolara. Šta su neke od novina koje slede? Još ove godine IFA i IBC, znači Berlin i Amsterdam, su bili u znaku 4K televizije, odnosno Ultra HD. Ja bih rekao da, pošto ove godine mi ulazimo u digitalnu televiziju, već mogli bi u Srbiji da stavimo 4K. Kao paralelni takmac 4K televiziji odmah dolazi novi standard za komprimovanje H265. Standardizovan, krenuli su prvi pilot testiranja. Berlin je bio pod emisijom u Engleskoj, krenula broadcast H265. Ono gde mi vidimo da će biti prvi, da kažem, veliki boom H265 kodeka je za OTT servise, znači koristit će ga internet provideri da distribuiraju HD sadržaj na, da kažem, bez... Ja jako puno znam ovih naziva na engleskom, pa managed network, neće ići u managed network, nego će ići na otvorene mreže, tako da to vidimo da je de facto za jesen 2015. standard, već imamo 4 ili 5 projekata koji idu ka tome. Nešto što ja nisam video za svo ovo vreme, a što je de facto postao standard u ako ništa drugo, u germanskom delu Evrope je HBBTV, to je hibridna televizija, gde svaki od televizijskih programa ima svoju web stranicu koja je napravljena uz pomoć HTML CE, Consumer Electronic formata, gde de facto vi na pritisak jednog dugmeta koje je upareno i crveno dugme zna se koje je na svakom daljinskom upravljaču, na svakom televizoru, odlazite sa TV kanala na datu web stranicu. I tu imate uvezan, odmah imate uvezan sadržaj internet vezan za dati kanal, poput svih prethodnih emisija koje su bile emitovane, niz drugih reklama za date sadržaje. Jednostavno, to je standard koji ide u Evropi i za standarde stoji najvećim delom nemački IRT i Fraunhofer, usvojen je i u Francuskoj. Tako da, to je nešto što ide. MHEG, što sam čitao u zadnjih nekoliko meseci, vidim da se i on sprema da uđe pod kapu HBBTV-a. Malo sam skeptik, mada pričaju u proteklih par nedelja sa DTG-om i kažu da je to trend. MHP je umrao, moje mlade kolege nisu pratile, pre mesec dana je definitivno MHP u Italiji završio svoj životni vek. Povezivanje sa internetom i cloud tehnologije, to je druga stvar koja sledi i dolazi. Znači, primjera radi, jedan lep primjer. Do sada smo svi navikli na onaj elektronski programski vodič, da vidimo stvari u budućnosti. Znači, vidimo emisije koje će biti u budućnosti. Sada, de facto, svi vodeći operatori na zapadu, elektronski programski vodič vam daje i prošlost, 7 dana u prošlost. Znači, vi se krećete kroz vreme i sve ono što je već bilo emitovano, to se nalazi na internetu. Vi klikom prelazite iz broadcast moda na broadband mod, preuzimate sadržaj i sve emisije iz prošlosti. Znači, vama televizijski program, vreme postaje irelevantno. Cloud tehnologije donose još jedan drugi aspekt, a to je socijalni TV. Ne zaboravimo da živimo u eri i veku kada, iz meni nepoznatih razloga, nemojte me terati da objasnim taj sociološki fenomen, svi su radi da dele svoju privatnost. I ono što kažu, cilj je bio san da ima Facebook, da je imala pre 100 godina, to olakšalo bi im problem. Ali to je tako. I imajući to u vidu, i televizija je prihvatila taj sociološki fenomen i koristi taj medijum da vide šta ljudi gledaju, da interesne grupe koje gledaju podele i da na jedan jednostavan način, da kažem, to se koristi, znači people metri gube svrhu. Jednostavno, sve postoje sada sa digitalnom televizijom gde vam je Facebook sastavni deo TV prijemnika, sve vam postoje merljivo i online dostupno, da kažem, šta gledate i kad gledate.
Studiorum. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be.
TV prijemnici na bazi Androida. Kakva će u tom pogledu biti pomjeranja na tržištu? Profesor dr. Nikola Tesić, direktor Instituta za računarsku tehniku i komunikaciju iz Novog Sada.
Ovo je jako subjektivno, pošto mi vodimo jednu veliku dokihotovsku borbu zadnjih 5 godina da Android stavim u digitalne TV prijemnike i tu se susrećemo sa velikim aždajama poput Googla samog, a onda velikih proizvođača televizijskih prijemnika, proizvođača čipova, ali de facto to dolazi. Evo, ispred nas je u januaru ove godine CES u Las Vegasu. Malo pogledajte novine oko Božića, baš tad dospeva. Vidjet ćete da će tri velika proizvođača ove godine izaći sa TV prijemnicima na bazi Androida. Sharp, Vizio i Sony će ove godine izaći sa novim TV prijemnicima. Znači, ostaje Samsung. Znači, to je zadnji Mohikanac koji se opire da, ali koji prema nekim indicijama ide ka tome. Znači, de facto, zašto ovo pričam? Iz jednostavnog razloga, svi oni imaju neku programabilnost, ali nedovoljnu da bude unificirana i da doživimo jedan boom u razvoju aplikacija za TV prijemnike. Ja ću vam još samo par reći, reci šta mi tu radimo, samo čisto da kad pričamo o ovome svemu, da nije priča kad su pitali jednog studenta da li čitao na Drinić upriju, kaže nisam čitao, ali sam hodao i da sam naglaskom i sve ostalo. A evo da ja ispričam gdje smo mi hodali, da ne bude gdje smo čitali. Znači, jedan od naših strategijskih partnera je Marvel, proizvođač integrisanih kola. Ovo ovdje je u sredini Swisscomov set-up box, znači švajcarski telekom operator na bazi Androida, prvi set-up box, da kažem, na bazi Androida koji je u Evropi napravljen, otprilike ide 50.000 set-up boxova mesečno, to je 100% software made in Serbia. Ovo ovdje je pored Philipsov TV koji je isto sa Androidom, nije 100% napravljen u Srbiji, ali dva modula velika, CI Plus i HPB TV unutra su naši. Ono što je interesantno, mi smo jedini koji imaju pristup ovom Chromecast tehnologiji i ako pogledate malo, evo samo kratko da vidite gdje su ti proizvodi o kojima pričamo. To su više procesorska jezgra, znači četiri jezgra su u pitanju, izuzetno snažne tehnologije, da kažem, u smislu dekodovanja, transkodovanja i connectivity, znači Wi-Fi, Bluetooth su unutra i na taj način to postoje jedan centralni terminal u dnevnoj sobi. Da pomenem, ovdje nemam sliku, pošto još nije zvanično objavljeno, francuski telekom, Bouygues Telekom u Francuskoj, za njih radimo isto set-up box, evo, pred dve nedelje smo dobili nagradu za most innovative product, znači, to je set-up box, ajde, par reći ovdje, isto vezano za tehnologiju koja dolazi, a to je set-up box koji prima DVB-T i IP, ali prima IP u managed i unmanaged network. I onda kada se nađe, set-up box vi ga instalirate, on prvo gleda da li ima dobar DVB-T2 signal. Ako ima dobar DVB-T2 signal, on koristi sve kanale sa DVB-T2. Za to koristimo BR na demodulatoru, RSSI sa tunera i to merimo kvalitet signala. Nemamo dovoljno dobar signal, gledamo kakav prijem imamo na LAN-u. Ako imamo na LAN-u dovoljno dobar primjer da imamo managed network, idemo sa HD rezolucijom u managed network. Nemamo ni to dobro, idemo na OTT i preko HLS-a i MPEG Dash-a dobijemo signale niže rezolucije. Tako da samo nam treba neka sprega sa svetom, eto slike na TV prijemniku. Tako da, ono što je problem s Marvel, to sve radimo s Marvelom. Marvel je veoma dobar za ove kvalitetne uređaje, visoke rezolucije, programabilne. Međutim, u domenu pay TV-a tu su dva igrača i to je malo, ja ih zovem da je to mafija, ali oni se ljute. To su ST i Broadcom. Znači, ST je najveći evropski proizvođač integrisanih kola. S njima radimo u dva segmenta, najvećim delom radimo u ovom, najvećim delom radimo u ovom segmentu ovih jeftinijih integrisanih kola za masovna tržišta, ali isto tako oni podržavaju i ovaj deo Android bazirnih uređaja. Ono što je interesantno, oni podržavaju sve vodeće standarde vezano za kriptovanje, što je izuzetno važno. Primjer radi, za Kanal Plus smo uradili verziju na bazi ST-a, to je ceo sever Afrike, nekih milion uređaja je instalirano tamo. M-Star, ovo je interesantno, jer ovo je rađeno za Indiju i ovo je nešto što mi trenutno smo pričali sa nekim operatorima u zemlji Srbiji. To je rešenje set-up boxa koji košta između 17 i 17 dolara na količine od, ajde da kažem, blisko milion uređaja. Znači, 17 dolara možemo da imamo MPEG 4 SD analogni izlaz. 21-22 dolara može da bude HD izlaz HDMI. To su cifre koje, da kažem, naravno u količine su potrebne da bi se postigle date cifre, ali de facto za segment, kada poredimo ova rješenja na bazi M-Stara, i ovo prethodno, znači ovi set-top boxi na bazi Androida, sve to u opsegu od 80 do 100 dolara. Znači, različiti su segmenti tržišta i mogućnosti. Ono što je interesantno da, a to je jedna kombinacija, to je MPEG 4 SD i to je opšta ocena da za ova tranzicijona tržišta je nešto što će biti za broadband pravi bilans snage. Znači, procena je da još uvek u našim domaćinstvima ima između 40 i 50% CRT televizora. Znači, da veliki broj naših domaćinstava nije prešao na flat panele, da nemaju HDMI izlaz. Da za njih HD sadržaj uopšte ne igra važnost. Isto tako, proizvodnja programa je najvećim delom još uvek u SD formatu. Tako da, imajući sve to u vidu, a znamo da smo materijalno, da kažem, ili kupovno osetljivo tržište. To sve, da kažem, definiše sklop uređaja koji su mogući da se ponude na ovom tržištu. Kao što rekoh, ovo rešenje o kojem pričamo ovde smo mi napravili, to je za Indiju. Znači, Indija je u istoj fazi gde smo i mi sada. Malo su različite veličine o kojima pričamo. Mi imamo predviđanje da imamo 17 miliona set-top boxova u narednom periodu na teritoriji Indije. Tako da, to je ono što... ali zahtevi sa stanovišta tržišta su slični, tehnološki. Ono što sam ja ovde hteo, ne imam ovde u prezentaciji, još jednu stvar bih hteo da dodam, a to je... jedan problem kojim, da ukažem, kojim će se, siguran sam se, Srbija, zemlja Srbija susresti, a evo da kažemo ovde, pa možda Bosna može da se izbegne, a to je, znači, zemlja Srbija će podeliti 180.000 ili 150.000 seta boksova socijalno ugroženom stanovništvu i to je model koji ide. Međutim, to su uređaji koji su otvoreni i mogu da se koriste bilo gde, na bilo kom tržištu. Ono što mi znamo, to je bio problem Južnoafričke republike. Znači, kako kamion dođe pošte u određeno naselje da podeli set-top boksove, tamo čekaju nakupci. I odma otkupljuju set-top boksove za 5 dolara ili 10 dolara. I isto onako u kutiji ih preuzimaju i stavljaju u kamion. Kamion ide na aerodrom, to ide u Englesku i u Engleskoj se prodaje za 20 dolara na crnom tržištu. Znači, bez ikakvih problema. Zašto bi, da kažem, zašto mislimo da tako nešto kod nas se neće dogoditi? I zašto, da kažem, je to tema koja nije trebala da bude adresirana. Ono što smo mi predlagali, to je rešenje koje smo instalirali u Južnoafričkoj republici, to se zove Zone Locked. Znači, veoma je jednostavno rešenje. Znači, rešenje se sastoji u tome da mi ne smemo da kriptujemo sadržaj. Sav sadržaj mora da bude otvorenog tipa i svi uređaji koji se kupe na slobodnom tržištu moraju da rade slobodno. Znači, to je sloboda informisanja. Ali ono što mi možemo da određene hedere u digitalnoj televiziji, odnosno pakete, da ubacimo ključeve i da dati uređaj može da radi samo ako se nalazi tamo gde prima taj signal. On će raditi u pograničnom delu, znači naše nacionalne manjine će moći da primaju signal, radit će na našoj teritoriji, ali van te teritorije neće raditi, odnosno izavadit će poreku da ne prima ključ i neće raditi. To, rekao bih, ne poskupljuje uređaj, jer se koriste isti čipovi, minimalni overhead dodaje na head-end strani, a na neki način čuva investiciju za krajnje terminalne uređaje. Profesorica Reljin je tu, mi smo već pričali o tome, broj puta, ali izgleda je čak i za taj senzitivan deo je, iako unosi trošak, ali mali, izgleda i on preveliki za malu kupovnu moć naše zemlje, naše domovine. Tako da, ali hteo sam da podelim ta iskustva sa vama da kao tehnološke probleme koji će nas čekaju. Na posljedku, da kažem da još jedno od referenci je da nije samo sve u ovom, ajde da kažem, zapadnoj civilizaciji. Danas najveći operator u Rusiji, i Tricolor i General Satellite, koji imaju 11 miliona pretplatnika, 10% njihovih pretplatnika koristi uređaje koji su napravljeni u Srbiji, znači ne samo software nego i hardware. Njihova fabrika u Kaliningradu su opremljene sa našom opremom za testiranje i proizvodnju set-top boxova. Najveća fabrika u Turskoj i u Evropi, treća na svetu, Vestel, je opremljena sistemima za naše testiranje i niz drugih stvari koji se tiču digitalne televizije.
Radio Republike Srpske. Thank you. Radio Republike Srpske. Thank you.